Mai naceu na Coruña o 23 de marzo de 1959. Fillo de traballadores do Porto, comezou o seu ensino medio na Escola Dominicana e rematou na Sagrada Familia, Madrid. Máis tarde comezou os seus estudos en coñecemento comercial e comezou a xogar ao baloncesto cun grupo de amigos, pero nunca o fixeran ningún equipo federado da súa cidade. En 1974, aos 14 anos e 2,4 metros de altura, o adestrador do Real Madrid, Tomás González, ofreceulle desprazarse a Madrid e facer unha proba para o seu club. Primeiro vestiu a camiseta nacional, na categoría júnior, no verán de 1976. Cando tomou o adestrador Ignacio Pinedo, el para xogar o campeonato de Europa na categoría federada en Santiago de Compostela. No seu equipo mantivo a posición de pivote, sendo un xogador moi importante tanto nos esquemas do Real Madrid como da selección nacional. Cando xogou, acadou un enorme nivel de xogo, especialmente na tempada 1986-87. Cando o seu principal rival no seu equipo e a selección nacional, Fernando Martín, marchou aos Estados Unidos para inscribirse no Portal Rastro, Blazers da NBA. O seu disco co Real Madrid, no que se retirou como capitán, foi xenial. Campeón da Liga do 79-80, 81-82, 83-84, 84-85, 85-86 e 92-93. Subcampeón da Liga no 82-83, 87-88, 88-89 e 90-91. Campeón da Copa do Rei 1985, 1986, 1989 e 1993. Subcampeón da Copa do Rei 1981, 1982 e 1988. Campeón da Copa de Europa 1980 contra Maccabi en Tel Aviv por 83-80. Finalista na Copa de Europa 1985 contra Cibona por 87-78. Campión da Recopa 1984 contra Simac en Milán por 82-81. En 1989 contra o Sinaleiro de Caserta polos 117-113. En 1992 contra Paok de la Xenoquia por 63-62. Finalista da Recopa en 1990. Campión da Copa Korac en 1988 e finalista de o Korac en 1991. Con este equipo acadou o récord da ACB de 600 tapóns acumulados desde o 83-84. Recibiu a insignia de ouro en agosto de 1993. A ACB tamén lle concedeu en setembro de 1992 un premio pola súa carreira. Levou a camiseta nacional 175 veces. En 1975 retirouse do baloncesto. Despois de 17 anos como profesional, probou sorte co fútbol americano. El asinou para as Panteras e ao final da tempada el proclamouse campeón de liga con ese equipo.